Dobrý pane, děkujeme ti za to, že jsi nás povolal k životu, k víře a také do rodiny Karmelu. Prosíme tě, ať tento čas, který tady dnes prožijeme, je naší duchovní obnovou, osvěžením, očištěním a posilněním našeho vztahu k tobě skrze tvou matku. Osvěžením a posilněním našich vzájemných vztahů, abychom opravdu byli rodinou Karmelu, která společně kráčí k tobě. Prosíme, pane, dej nám svého svatého ducha, ať naplňuje naše srdce. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, jako byla na počátku, nyní i vždycky, a na věky věku. Amen. Můžeme zaspívat tu antifonu celou a pak si o ní budeme povídat. Maria, prosíme, přijmi naši modlitbu. Flos Carmeli, vitis floridera, splendora celi, virgo puerpera, singularis, mater mitis, set virilessia, Carmelitis, esto propitia, stella maris, radix jelese, germinans plosculum, nos adese, tecum in seculum, patia maris, in ter spinas, que crescis lilium, serva puras, mentes fragilium, tute laris, armatura fortis pugnantium, furunt bella, tende presidium, scapularis, per in certa prudens consilium, per adversa iuges solatium largi. Mater dulcis, Carmeli Domina, plebem tuam, repletitia, qua bella maris, paradisi, clavis et januha, facnos luci, quo mater gloria coronaris. Amen. Pane Marie, svěřujeme do tvé přímluvy také ty, kdo nemohli dneska přijet sem s námi. Prosíme tě, přimlouvej se také za ně, za to, co oni prožívají, za jejich blízké. Mnozí se modlí za nás, my se teď modlíme za ně. Strávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná jsi mezi ženami a požehnaný plod života tvého Ježíš. Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné, nyní i v hodinu smrti naší. Můžete se posadit. Tady jsou ještě vpředu volná místa. Kdo byste chtěli, tak vás zvu. Takže už jste slyšeli, o čem to bude. Bratři se mě ptali v komunitě, o čem budu mluvit. Já jsem říkal, že bude rozbor básně, tak obrátili oči v sloup a říkali, to musíme pomenovat nějak jinak. No ale nicméně to tak bude. Já se omlouvám některým z vás, už jsem to říkal, v Hradci Králové, ve Štípě, ale tak třeba něco jsem ještě doplnil a v Brně to ještě budu říkat. To, co uvidíte, tak máte to na těch lístcích, chtěl jsem, abyste ten text měli pohodlně před sebou, ale na té prezentaci, kterou uvidíte, tak tam budou také nějaké věci vyznačeny barevně a to jsem neměl možnost vyznačit do toho vašeho textu. Takže, Flos Karmeli je mariánská antifona, která se pojí ke Karmelu, to slovo Karmel tam slyšíte, a pojí se k němu už od 14. století. Takhle ji máme doloženy ty první zápisy té antifony ze 14. století. Když přišla svoboda, tak jsme se snažili to také zpívat a v Německu jsme si získali všechny 4 ty sloky, protože na začátku jsme znali jenom tady tu první sloku. No a pak nám ale zase někdo řekl, že ta první sloka je nejstarší a ty další sloky jsou takové jako mladší a že tak nejsou tak hodnotné, tak jsme to přestali zpívat a v současnosti vnímám já takový obnovený zájem o tu antifonu a tak jsem chtěl se jí trošku věnovat. Takže je to tak, ta první sloka se pojí k legendě o svatému Šimonu Štokovi a nacházíme ji už v rukopisech ze 14. století. Ty zbývající 3 sloky, nakolik se mohl zjistit, pomohli mi bratři z ciziny, kterým jsem napsal. Zajímavé říkají, že ani v té cizině se tím zatím někdo nějak moc nezabýval. Teďka by jeden bratr chtěl vydat nějakou studii ohledně té antifony po hudební stránce. No a takže zbývající sloky pocházejí z 18. století. Já jsem na tu prezentaci na začátek dal fotku, kterou mi někdo z vás přivezl ze svaté země a to je před klášterem Stella Maris nahoře Karmel a ta fotka je krásná tím, že je tam skutečně takový květ hibišku, nebo jestli to dobře rozpoznávám, a před tou zelení, která je před tím klášterem. Když se podíváme na tu celkovou skladbu té básně, tak takhle to máte před sebou na tom lístku. Je tam vždycky latinský text, protože ta báseň se zpívá v latině a vedle toho máte český, co možná doslovný překlad. V tomhle našem rozdělení jsou to 4 sloky, ale stejně tak by jich mohlo být 8. Tam je otázka, jak to členit, protože když si všimnete, tak každá z těch strof má 2 poloviny, které se v tom posledním verši rýmují. Jo? Ten 5. a 10. verš každé sloky se rýmují v celé té básni, ale já jsem ponechal to rozdělení na 4 strofy. A kromě toho se v každé té půlstrofě rýmují spolu, nebo je tam pokus o rým, ten rým není vždycky dokonalý, 1. a 3. verš a 2. a 4. verš. Takže tak to schéma toho rýmu je, jak se to někdy udává, AB, AB, C, DE, DE, C. Když máme ty koncové rýmy. Co je pro vás nebo pro nás zajímavější, to je obsah těch veršů. O čem se tam vlastně zpívá? Každá ta půl sloka obsahuje oslovení Panny Marie a prosbu k ní. Jsou tam jenom 2 výjimky. V té první půli, té první strofy, chybí nějaká prosba. Tam jsou jenom taková básnická oslovení Panny Marie. A ve 3. strofě, v 2. půli, chybí oslovení Panny Marie a jsou tam jenom prosby. Ale to jsou takové věci už formální. Já bych teďka zopakoval to, co jsme s některými z vás probírali v noviciátu, nebo co jste možná probírali v noviciátu. Rozbor té první sloky Flos Karmeli. Teď nevím, co tam máme dál. Ano. Takže takhle vypadá ta první sloka. Jenom krátce to proběhneme. To spojení Flos Karmeli znamená doslova květe Karmelu a takhle to v Biblii nikde nenajdeme. Ale za to tam najdeme Flos Libani, což znamená květ Libanonu, a to ve verši, kde se objevuje i slovo Karmel. To je v knize proroka Nahuma v 1. kapitole 4. verši. Prorok tam říká, uvadá Bášan i Karmel, vadne i květ Libanonu. Tedy to spojení květ něčeho je tam použito, ale ve spojení s Libanonem, ale je tam zmíněný i Karmel. To slovo květ je tady v jednotném čísle, ale má jistě význam pomnožný. Označuje květenu, kvítí, množství lučních květů na svazích toho pohoří. Libanon nemá jeden květ, ale tam je spousta kvítí na těch svazích toho Libanonu. Na pohoří Karmel není jeden květ, ale je tam spousta kvítí, které pokrývá ty svahy. Takže to spojení Flos Karmeli Původně jako z toho hlediska přírodopisného nebo zeměpisného znamená tu květenu, která pokrývá ten Karmel, ale my to tady máme v jednotném čísle a oslovujeme tak Panu Marii. Květ je to, co je na rostlině nahoře, to, co je krásné, když vezmeme třeba ty naše květiny, tak, které pěstujeme na zahrádce nebo v květináči, a takovým krásným a nejznešenějším místem toho našeho společenství Karmelu je Panna Maria, a proto ji oslovujeme květe Karmelu. Pak je tam oslovení révo nesoucí květ, v závorce je ypsilon, nebo květy. Pozor, tady se to obrací, tady Maria není tím květem, ale Maria je tou révou, tou ušlechtilou rostlinou, které si v Palestině tolik váží, která vydává vinou révu, tak tím vinným kmenem je Panna Maria. Doslova je tam v latině, vidíte slovo florigera, což by mělo být doslova přeloženo květonosná, což je příšerné. Jo? Ale má to jednu výhodu, že my to tak nikdo neřekneme, ale má to jednu výhodu, že to přesně kopíruje ten latinský originál, ze kterého se nepozná, kolik květů se tam myslí. Tady tenhle obrázek vám ukazuje tu květenu Karmelu. To jsem převzal z knížky Karmel ve svaté zemi, proto ta fotka není příliš kvalitní, ale abyste viděli, že Karmel je místo, které je spojené s tou nádherou těch květů, a v té naší básni je teda řeč o jednom květu, kterým je Panna Maria. Tohle je fotka, kterou jsem vám připojil k tomu révo nesoucí květy. Myslím si, že tím prvotním významem tohohle oslovení Maria, ty si réva, která nese květ, tak v tom, že prvotní význam je, že ten květ se myslí v jednotném čísle a že tím květem je Ježíš. Tady je pro mě otázkou, jestli ten autor té básně byl vinař, anebo nebyl vinař. Pokud nebyl vinař a nevěděl, jak vinná réva kvete, tak ho tam nemuselo nic rušit. Ale pokud si myslím, že pokud vinař byl, tak viděl, že vinná réva kvete takhle. Ona nemá jeden květ, ale spoustu drobných kvítků. A tahle myšlenka, že ten člověk mohl znát tu vinnou révu a mít ji před očima takovou, jaká skutečně je botanicky, nebo po stránce té přírodopisné, mě vede k tomu, že je ještě jeden výklad toho slova květonosná, kde těch květů je mnoho. Jsou to malé, drobné kvítky, a v tom případě těmi květy, které ta Maria réva vydává, není jenom Ježíš, ale jsme jimi my. Naše životy jsou takové malé, bílé kvítky, které jsou vyživovány přímluvou, láskou, příkladem Panny Marie. To je můj výklad a já jako nezapírám, že jsem to vymyslel já. Ale jazykově je to možné a odpovídá to i té vinné révě, a tak vám to nabízím, že to můžeme vnímat i takhle. Tedy tolik k tomu, že Maria je réva, která nese květ, případně květy. Jo? Je to tam v závorce, abyste si mohli vybrat. Tak to ostatně v básních často je, že básník říká věci, které jsou víceznačné, a my to na sebe můžeme nechat působit, jak chceme, nebo vzít si z toho, co momentálně chceme. Další spojení, které tam je, tak je září nebe. Marii oslovujeme, ty jsi záře nebe, ty záři nebe. Maria je paprsek nebeské krásy. To, co je jako nebe, je symbolizováno prostorem, kde je světlo. My se často motáme v temnotách. A Maria je paprskem té nebeské záře mezi námi, uprostřed temnot a šera té naší pozemské skutečnosti. Maria není zdrojem té záře. Zdrojem té záře je Bůh, ale ona tu záři přijala, nese ji v sobě a takhle ji šíří i mezi námi. Asi tak, jako tu záři nese paprsek a jako tu záři přijímá a předává zrcadlo. Jo? Takže by se dalo říci odlesku, ale to není tak hezké. To slovo splendor je použito v Novém zákoně i o Kristu. Ale překládat to jako odlesk nebo výblesk, to je takové nešikovné. Takže se pokouším to opsat a mluvit o záři, která vyvírá z nebe, Maria je v sobě pojímá a nám ji předkládá, nebo nám ji v sobě nese. Jsme stále v té první sloce, pak je tam oslovení Pano rodičko, jediná, a Matko, muže neznalá. Já jsem tam původně, tam bylo neznající, v tom starším překladu, já jsem tam dal to neznalá, protože třeba u Izajáše je, že byl znalý utrpení, takže v tohle spojení slovní nám snad není úplně cizí. Tedy Pana rodička je protimluv, buď Pana nebo rodička, jo, běžně, ale v Marii se spojuje obojí, ona je Pana i rodička, je matka, ačkoliv nepoznala muže. Marii dopřál Bůh dar jak panenství, tak mateřství. Tedy ona na vlastní kůži zakusila, že Bůh dokáže dělat zázraky a že ji obdarovává oběma těmito dary. Dál tam máme přídavné jméno Matko vlídná, což má velmi bohatý obsah. To slovo mýtis má původ až, nebo ty přes řečtinu a hebrejštinu bychom se dostali až k významu chudá, což označovalo lidi chudé, později pokorné, Hospodinovi chudé a pokorné. Může to znamenat také trpělivá. Velmi bych se přimlouval za to, kdybychom to měli spojené se slovem mírná, což znamená ta, která nesahá po násilí. Takhle je to i v blahoslavenstvích. V latinském textu blahoslavenství je to slovo mýtis v tom blahoslavenství blahoslavení tiší. Blahoslavní mýtes, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Na rozdíl od těch, kteří mají lokty, kteří spolehají na sebe, kteří nepotřebují Boha, tak tiší, mírní jsou ti, kteří se mnohdy nedokáží prosadit díky těm okolnostem, ale spolehají na Hospodina. Právě tak bych ještě chtěl upozornit, že tohle slovo najdeme v Evangeliu ještě na jiném takovém velmi cenném místě. Pán Ježíš říká, učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Tam je zase to mýtis, Matouš 11:29. Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Tedy blahoslavení jsou tichí, mírní. Já jsem tichý a pokorný srdcem, říká Ježíš. My říkáme Marii, matko tichá, matko vlídná, matko mírná. Poslední řádek té první sloky, hvězdomořská, to odpovídá starobylému přesvědčení, o kterém dneska víme, že nebylo správné, že jméno Maria hebrejsky znamená hvězdomořská. Pro námořníka ta možnost zahlédnout hvězdu znamená možnost se zorientovat. To je pro něho velmi důležité, hlavně v blízkosti nějakých nebezpečných útesů nebo břehů nebo za nějaké bouři. To, že zahlédne hvězdu a pozná, kam má plout nebo kam nemá plout, to je pro toho námořníka velmi důležité a tenhle symbol je v křesťanské tradici oblíbený velmi, že Maria je nazývána hvězda mořská. Řekl jsem, že v každé té sloce je nějaká prosba. Tady je prosba, v celé té dlouhé první sloce jenom jedna ta prosba a to je buď milostivá nám karmelitánům. Prosíme o Marijinu přízeň, není tady vyjádřeno konkrétněji, co tím máme na mysli. Prostě, aby nám byla milostivá, aby nám byla nakloněna. Jo? Tolik k té první sloce. Tady, a teď bychom se zaměřili na to, když jsem řekl, že v těch slokách jsou vždycky oslovení Panny Marie a nějaká prosba. Tak v tomhle přehledu jsem vyznačil ta oslovení Panny Marie. Máte před sebou celou tu báseň, zezadu to asi nevidíte úplně zřetelně, ale to nevadí, aspoň můžete vidět, kolik té žluté barvy tam je. A když si představíte, že nám jde jenom o ty sloupce toho českého textu, v tom latinském jsem to nevyznačoval, tak vidíte, že těch oslovení Panny Marie je tam asi polovina celkového toho textu. Jo? Tedy, že mají velký rozsah a nejvíc je jich v té první sloce. Tři z nich jsou taková prostá prozaická oslovení Panny Marie, která zmiňují Marijino mateřství Ježíše. To už jsme měli, Pano rodičko jediná, matko vlídná, muže neznalá a v poslední sloce matko korunovaná slávou. Potom jsou tam další dvě oslovení, která v sobě už mají ten básnický prvek a vyjadřují důvěru v Mariin vztah k nám, Matko sladká a Karmelu paní. Ta sladkost, to už je básnický obraz. Sladkost je tu symbolem něhy, laskavosti. Karmelu paní, tady je symbolika té paní, která, jak to bylo v tom feudalismu, jak to mělo být v tom feudalismu, dobrá paní, která pečuje o své poddané, o členy své domácnosti, o celý dům, ať už jsou to děti, služebnictvo, manžel, prostě paní, která je dobrá a stará se o všechny. A zaujalo mě, že jsou tam čtyři básnická oslovení, která se týkají říše rostlin, květe karmelu, révo nesoucí květ nebo květy, koření jese a lilie mezi trním. A potom jsou tam ještě čtyři nerostlinné příměry. Můžeme to možná probrat v jiném pořadí, než já jsem si to připravil. Když se podíváme podrobněji, tak teď tam nevidím dobře. Tak, tady máte tu první sloku, o které už jsme mluvili. Tak tady jsme si ty tituly už probrali všechny, tak tady vidíte to, co jsem říkal, že v té první sloce, v té první polovině není žádná prosba. V těch prvních pěti verších jsou jenom taková básnická oslovení Panny Marie, prosba je až v té druhé půli a to je to Karmelitánům buď milostivá. Tady jsme všechna ta oslovení už si vysvětlili, tak můžeme jít dál k té druhé sloce. Tam máme to oslovení koření jese, vydávající květ. Jese byl otec krále Davida, to slovní spojení koření jese, radix jese, a obraz výhonku nebo květu, který z toho kořené, z toho pahýlu se překládá, vyrůstá, tak to najdeme v knize proroka Izajáše v 11. kapitole. Vyrazí ratolest z pahýlu jese, výhonek vypučí z jeho kořenu. V dnešních překladech je to slovo radix přeloženo jako pahýl, ne jako kořen, a to slovo flos, květ, je přeloženo jako výhonek. Izajáš tím chtěl říct, že z toho Jeseova rodu, ze kterého vyšel David, tak z toho Jeseova rodu vzejde pro vyvolený národ nový král, nový David. A apoštol Pavel potom vidí naplnění tohoto Izajášovo proroctví v Kristu, v listě Římanům, 15. kapitole. V knize Zjevení svatého Jana je Ježíš nazván, nebo sám sebe nazývá Radix David, tedy já jsem výhonek z Davidova kořene, volně přeloženo, potomek Davidův. A v té naší básni tedy autor nazývá tím kořenem jese Panu Marii, ona je ten zbyteček toho, té davidovské dynastie nebo toho pahýlu té dynastie, ze kterého vzešel nový výhonek, květ, a to je Ježíš. Takže v tomhle smyslu Maria je kořen jese, ze které vydávající květ. Ještě tam máme, já se omlouvám, pan profesor je roztržitý. Potom je tam ještě, děkuju pěkně, ještě jeden biblický obraz, a to je ta lilie mezi trním. To je z písně písní. Ve druhé kapitole, druhém verši, říká snoubenec snoubence o snoubence. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. To si tedy ty ostatní děvčata za rámeček nedali, ale tak snad to neříkal před nimi. Jako lilie mezi trním, tak má přítelkyně mezi dcerami. A tohle převzal ten autor té básně a vyjadřuje tím, Maria se od nás velmi liší. Svou svatostí, svou krásou. Takže takhle Maria je lilie mezi trním. Můžeme dát. Tam už vidíte poslední slovo v téhle sloce, to můžu vysvětlit hned v této chvíli. Tady je to dobře vidět, protože to máte ve velkém. Tam je velká svízel v tom, že to slovo se gramaticky nehodí do téhle sloky, ale hodí se do té sloky následující. To je přídavné jméno, které bychom mohli, kdybychom ho chtěli ještě spojit s touhle slokou, tak budeme... Tak musíme předpokládat, že je to spodstatnělé přídavné jméno. Ty ochranná. Což je takové divné, to se, nesetkal jsem se s tím, že by takhle se to slovo používalo, takže je mnohem pravděpodobnější, že to slovo patří už k té následující sloce. Jo, tady vidíte, že tady máme slovo, které na to hned navazuje velmi dobře, ochranná zbroj, jo, nebo výzbroj. To slovo armatura latinské se v Biblii vyskytuje. Nezdá se mi, že by tady autor té básně navazoval na nějaké konkrétní místo písma svatého, prostě přirovnává Marii ke zbroji, která chrání vojáka. Nám, karmelitánům, je ovšem tenhle symbol drahý, protože ho máme v Řeholi. Svatý Albert tam píše ty kapitoly o duchovním boji a tam se drží listu Efezanům v 6. kapitoli, kde je skutečně to slovo armatura použito. Takže tak jako Albert v tom svém pravidle pro první bratry na Karmelu píše o duchovní zbroji a používá tam to slovo, to slovo armatura, tak tady to slovo armatura máme jako vztaženo symbolicky na Panu Marii. Ty jsi silná ochranná zbraň a my k tobě takhle se utíkáme. Vidíte, jak jsem řekl, že v té druhé půli té sloky tam není nic zažluceného, tam není žádné oslovení Panny Marie, tam jsou jenom prosby. K těm se vrátíme později. A jsme v poslední sloce. Matko sladká, o tom už jsem mluvil, symbol té sladkosti jako něha, karmelu paní. A potom je tam v té druhé části Maria nazvána klíčem a bránou ráje. Klíč i brána umožňují vstup dovnitř. Klíčem si odemknete a můžete dovnitř. Bez klíče se tam nedostanete. Branou vstoupíte dovnitř, procházet zdí nedokážeme, to dokázal zmrtvýchvstalý Pán Ježíš, ale my to nedokážeme, nebo zavřenými dveřmi. Jo? Takže obojí, klíč i brána, umožňují vstup dovnitř, kam? Do ráje. A to je použité jako symbol pro Marii. Tím rájem rozumějme teďka to místo, kam přijdeme. Ne odkud vyšli Adam s Evou, to taky, ale důraz je na to, že přijdeme do šťastné věčnosti u Boha, která je tu nazvána rájem, a Maria nám svou přímluvou pomáhá, abychom tam jednou mohli vejít. A proto ji nazýváme klíčem ráje a bránou ráje. Tady jsem ještě označil tou šedivou barvou dvě takové vlastnosti, které jsou zmíněny o paní Marii. Marie je šťastná radostí. To je moc hezké. Maria je šťastná radostí a je korunována slávou. Tedy takhle jsme si to prošli a mohli jsme na tom vnímat, jak ten autor té básně, kdo je pro něho Maria, jak vidí Marii. Teď kratší pasáž o tom, kdo jsme my, jak on vidí nás. To jsem vyznačil zelenou barvou a máte to před sebou v celé té básni takhle a vidíte, že o nás se tam mluví mnohem méně. Když si to projdeme postupně po těch jednotlivých slokách teďka, tak v té první sloce se tam prosí za karmelitány, tak to známe, to jsme prostě my, tam k tomu asi není potřeba nic říkat. V té další strofě abychom byli s tebou pozdější čas dopřej. Teď jsme u toho trní. Tak jak se tam ten autor nepochválně vyjádřil v té písni, nebo tak jako drsně srovnal tu svou snoubenku tím, že tak jako se vyjádřil nepochválně o těch ostatních děvčatech, tak tady pro nás si myslím, že není nějak lichotivý ten příměr, že ta krásná lilie roste mezi trním, ale může nás to být něco, co nás udržuje v pokoře. Že Maria mezi námi je jako lilie, která roste mezi trním. Tomu odpovídá také to, že v tom následujícím verši nebo následujících verších jsme označeni jako křehcí. To jsme my. A voláme k Marii a prosíme ji o pomoc. Když půjdeme dál, tak podobně v té další sloce jsme označujeme sami sebe jako bojující. Ten boj tady v tom pozemském životě, boj s pokušením a se zlem. A ti, kteří prožívají nejistoty a kteří prožívají protivenství. To je něco, co patří k našemu životu. To charakterizuje náš život a proto jsem to také zahrnul do toho, jak ten autor mluví o nás, co říká o nás. A v další sloce je moc hezké označení, že jsme Marín lid. Lid svůj, jo, tedy my jsme Marín lid. Takže takhle mluví ten, nebo takové sebepojetí nacházíme u autora té básně, takhle on mluví o nás, kteří prosíme, o nás karmelitánech. Poslední velká kapitola, o co v té modlitbě prosíme. Takže tady jsem se pokusil vyznačit obsah těch prozeb, které paní Marii předkládáme. Tady zase ten celkový přehled ukazuje, jak je to asi obsaženo v tom textu. Je to tak, řekl bych, slabá polovina toho textu. Když se podíváme na ty sloky jednu po druhé, tak v té první sloce tam máme tu prosbu buď milostivá, možná si vzpomenete, že jsme kdysi říkali, že existují stará čtení, jiná verze toho textu, kde je tady řečeno dej privilegia, přičemž tím privilegiem jako odpověď na tu prosbu o privilegia se potom chápal škapulíř. Ale dneska se obecně používá tohle znění buď milostivá. Můžeme dál do druhé sloky. Tady je místo, které jsem potom opravil, pokud jste používali ty starší české překlady. Já jsem to ještě konzultoval s otcem Ivanem a tam ta slova buď s námi, dopřej, abychom byli s tebou pozdější čas, tam je doslova dopřej, abychom byli s tebou ve věku. Ale není tam řečeno, jaký věk se tím myslí. Ale když jsme to tak jako o tom přemýšleli, rozebírali, tak jsme došli k tomu, že se tím myslí ten věk našeho pozemského života, ve kterém teď žijeme. A proto jsem to přeložil, abychom byli s tebou pozdější čas. To je krásná myšlenka, abychom žili v Maríně přítomnosti, abychom ve všem, co tady prožíváme, tak byli s ní spojeni a čerpali od ní inspiraci a prostě byli spojeni s její přímluvou. Tedy dej, abychom byli s tebou pozdější čas, dopřej nám to. A pak je tam ta prosba o to, aby uchovala čisté naše mysli, nebo čistou naši mysl, celé nitro, každému z nás. Tím, že Maria je s námi, můžeme zase uvažovat o tom, jak je si to významově blízké. Že když my budeme s ní, když budeme s ní spojeni, nebo no, s ní spojeni, tak nás to bude udržovat v té čistotě srdce, která je tak důležitou dispozicí pro modlitbu. Takže je to krásně propojené. Můžeme do další sloky. Tam máme tu prosbu vztahuj ochranu škapulíře. To latinské slovo tende znáte třeba ze slova tenze, že někdo má v sobě tenzi. Tendo znamená napínat. Tedy přeloženo do slova, nebo představte si jako rozepni nad námi ten škapulíř, jako rozepni ho nad námi, aby nás chránil, ale nemohl jsem to tak přeložit, protože si rozepínáme taky košily. A to by nás tak jako svádilo k jinému významu, takže proto jsem to přeložil jako vztahuj ochranu škapulíře a poskytuj nám moudrou radu, která je protikladem těch nejistot a trvalou útěchu v protivenstvích. Já jsem potom našel ještě lepší slovo, než je to trvalou, a to je slovo neustálou. To latinské juge je lepší přeložit jako neustálou. Něco trvalého může být taky tak, že to prostě jednou provždy dostanete a potom to máte, ale to neustálou je něco, co se stále děje. A Maria nám, to je naše spojení s ním, nám může být neustálou útěchou. Není to něco, co máme v kapse nějak tak jednou provždy jako kámen nebo jako kovový peníz, ale je to něco, co se stále děje. Tedy poskytují nám neustálou útěchu. Můžeme dál. A potom je tady ta prosba, naplňují nás radostí, již si šťastná. Ten básník vnímá Marii jako šťastného člověka a prosí o to, abychom také my byli naplněni radostí. Na to by se dalo navázat tím, že budeme ještě si všimneme, že v historii karmelitáni a nejenom oni, také františkáni, se modlili modlitby, ve kterých si připomněli 7 nejenom bolestí, ale taky 7 radostí Panny Marie. Maria jako ta, která má v sobě radost, je šťastná a my prosíme, aby nás touto radostí taky naplňovala. Samozřejmě v tom kontextu té sloky byste mi mohli říct, že to se týká věčnosti, dej ať jsme jednou na věčnosti naplnění radostí, kterou ty už jsi šťastná, ale mně se líbí vztahovat to už na ten čas, když jsme tady v tom čase toho pozemského života a toužit potom, jak to vlastně tomu odpovídá i ten dvojí cíl karmelitánského života podle Filipa Ribota, abychom už zde na zemi nějak okusili sladkost Boží přítomnosti a Boží slávy. Tedy takhle bychom to mohli propojit i tady s tou prosbou, naplňuj svůj lid radostí, kterou ty jsi šťastná. A pak je tam prosba, dej, ať doveď nás až tam, kde jsi matko korunována slávou, doslova dej, ať jsme uvedeni tam, kde ty jsi korunována slávou, tedy do slávy nebe. Když se posuneme ještě dál, tak to už je vlastně závěr, tak jsem, kdybychom měli před sebou znovu ty 4 sloky, tak ta první sloka je takovým velkým mnohonásobným oslovením Panny Marie s tou obecnou prosbou buď nám milostivá, ta druhá sloka prosí o blízkost s Marií a o čistotu našeho srdce, třetí sloka mluví o duchovním boji a čtvrtá sloka obsahuje ten pozitivní pohled. Maria je radostná a šťastná a prosíme, aby nám pomohla k tomu, že dospějeme do slávy ráje. Mohli bychom se ptát, není škoda, že celá ta antifona je prozebnou modlitbou? Kde je v té antifoně nějaká chvála a děkování? Na to je takový povrchní pohled, že Marii jenom prosíme. Ale všechna ta mnohá oslovení v sobě mají přece ten rozměr chvály Panny Marie. Jsou nesená vděčností za její lásku k nám a za všechnu její pomoc. Když říkáme Matko vlídná, tak je v tom chvála. Když říkáme Lílie, tak je v tom taky obdiv, chvála. Tedy ten rozměr chvály a děkování v té antifoně je přítomný, je zakódovaný v těch básnických osloveních Panny Marie, která jsou tam v 5. pádu. Oslovujeme ji, přímo na ní mluvíme. Nemluvíme o ní, ale mluvíme k ní. Když jenom na závěr zhrnu pro mě nejcennější myšlenky, které já si z toho odnáším, Maria je matka, tak jak je na těch nejstarších karmelitánských obrazech vyobrazována s Ježíškem, jako matka. Marie je matka, která je dobrá, tichá, sladká a je taková i vůči nám. A my ji prosíme, aby nám prokazovala lásku. Dvakrát v té modlitbě prosíme o blízkost s Marií. Jednak o blízkost během našeho pozemského života a po druhé o blízkost, abychom s ní byli na věčnosti ve slávě. To vlastně i to esto propícia, které jsme přeložili buď milostivá, to latinské slovo propícia je odvozeno od slova prope, což znamená blízko. Tedy doslova to bychom mohli přeložit buď blízká, nebo buď nakloněná. Jo, tedy teď ať žijeme ve tvé blízkosti, teď i na věčnosti. Prosíme ji, ona je silná svým spojením s Pánem, prosíme ji, aby nás chránila v životním boji a od nečistoty, aby nás chránila prostřednictvím škapulíře. Dvakrát je tam také prosba o to, aby nám zprostředkovala boží dary, které ona už má, jednak tu radost a účast na boží slávě. A tímhle obrázkem jsem se chtěl vrátit k té myšlence, která se mi líbí. Životy nás karmelitánů jsou jako malé, bílé, čisté kvítky. Kmenem je Ježíš, ale také Maria. Ten básník nazývá tou révou nesoucí květy panu Marii. Maria, ozdobo a kráso Karmelu, oroduj za nás.